Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay. Ano ang mga balita mula sa Kabisayaan?
Louie, kapayapaan at pagkakaisa ang siyang panawagan ng Muslim community ng siyudad ng Cebu sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno o Ramadan sa Plaza Independencia, Makalawa. Ayon pa kay Sultan Naif Punot ng Office of Muslim Affairs Commission na nag-alay sila para sa mga kapatid na Maranao na nag-evacuate dahil sa pagsulpot ng kaguluhan sa siyudad ng Marawi. Hindi bababa sa 1,000 mga Muslim ang lumahok sa pagdiriwang Kamakalawa at nagsalo-salo pagkatapos sa pinag-isang pagdarasal. Si Mayor Tomas Osmeña ng siyudad ng Cebu na dumalo sa pagdiriwang ay nagpasalamat sa mga Muslims sa pagtulong na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng siyudad.
Buong mundo ang nag-celebrate niyan, ano?
Louie, kahit sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas.
Okay. Ang kasunod, sasailalim daw sa pagsusuri sa drug test ang mga principal at supervisor ng siyudad ng Cebu. Totoo ba yun?
Louie, ito ay ginawa na nga isinailalim sa isang surprise drug test ng pamalaang lokal ng siyudad ng Cebu sa pamamagitan ng City Office for Substance Abuse Prevention o COSAP, ang mga opisyal at principal ng Department of Education o DepEd ng siyudad ng Cebu. Ang nasabing surprise drug test ay itinaon ng magpatawag ng isang pagpupulong ang DepEd ng Cebu City sa mga pinuno ng iba't ibang pampublikong paaralan ng elementarya at high school. Paliwanag pa ng mga kinaukulan na inuna ang mga nabanggit na isailalim sa drug test ay dahil bilang opisyal ay dapat silang magsilbi na modelo sa kanilang mga nasasakupan. Dagdag pa ng mga kinaukulan na kapag merong principal o supervisor na magpositibo sa drug test, kanila itong isailalim sa investigasyon alinsunod sa tamang proseso kung saan ang pinakamabigat na parusa ay ang pagtanggal nito sa serbisyo.
Oh, yun naman problema ng peking bigas. Meron doon, nagka-problema daw yung mayor ng Santa Fe?
Kamakailan lang yung peking news, tapos ito ngayon, peking bigas na in-upload sa video. Kaya nga dahil dito, nagbabalak ang mayor ng bayan ng Santa Fe ng Bantayan Island, lalawigan ng Cebu, na sampahan ng kaso ang nagpost ng video sa social media tungkol umano sa fake na bigas na nakaapekto sa kanilang bayan. Ayon pa sa nabanggit na ang Facebook user na residente ng kanilang bayan ay nag-upload ng video na fake rice umano at nagreklamo na ang dalawa niyang anak ay nakaranas ng pananakit ng tiyan dahil sa peking bigas. Dagdag pa ng nabanggit na ang in-upload na video sa Facebook ay maituturing na serious offense dahil ito ay nagdulot ng takot sa publiko. Matatandaan na nauna nang sinabi ng National Food Authority na walang fake rice na ibinibenta rito sa Pilipinas.
Oh, yun naman po ng pagsasanay ng Navy ng Pilipinas at Amerika. Tapos na.
Totoo yan, Louie. Itinuturing ng mga kinaukulan na makatutulong ang katatapos lang kamakailan na pagsasanay sa pagitan ng mga tropa ng Philippine Navy at US Navy sa Naval Forces Central sa siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Ang pagsasanay na binansagang sama-sama 2017 ay sinimulan noong pag-ikalabing siyam ng buwang ito kung saan ang dalawang nabanggit na tropa ng Navy ay sabay na sumailalim sa pagsasanay tulad ng pag-rescue, pagtugon kapag may kailangang gagamutin pati na ang seguridad sa karagatan. Nagsagawa rin sila ng simulation exercises kaugnay sa pag-visit, board at seizure na isinagawa sa karagatan ng Bohol. Pagbibigay din pa ng mga kinuukulan na ang nasabing pagsasanay kasama ang US Navy ay makabubuti at isang halimbawa umano rito ay noong nanalasa ang bagyong Yolanda, mga ilang taon na ang nakaraan kung saan isa sa mga tumulong ay ang US Navy.
Okay, may mga dagdag pang balita, Nick?
Ito, magandang balita to para sa mga bumabiyahe sa Tagbilaran, Cebu, meron ng air service o sasakyang tanghing papawid mula siyudad ng Tagbilaran ng Bohol, papuntang Cebu at mula Cebu papuntang Tagbilaran na isang magandang balita para sa mga bumabiyahe ng nasabing ruta dahil mangilang-ilang taon na ang lumipas na ang popular na sasakyang pandagat ang siyalang sinasakyan tulad ng ferry boat, fast class at barko. Sa pagsimula ng nasabing ruta noong nakaraang linggo, ipinaalam ng Philippine Airlines o PAL na kanila nang itinalaga ang Airbus 320 na magserbisyo sa Tagbilaran, Cebu, Mactan, Tagbilaran. Ang nasabing eroplano ay aalis mula Tagbilaran Airport tuwing alas 7 ng umaga araw-araw papuntang Mactan, Cebu at aalis naman mula Mactan, Cebu papuntang Tagbilaran mga alas 3:30 ng hapon. Ang pamasahe mula Cebu papuntang Tagbilaran ay nasa 1,125 piso para sa booking hanggang ika-12 ng Oktubre at 825 piso naman ang pamasahe mula Tagbilaran papuntang Mactan, Cebu. Ipinagdiwang ng Department of Veterinary Medicine o DVMS at yung mga may hilig sa lokal na aso ang 7th asong Pinoy Day kamakalawa na ginanap sa Plaza Independencia ng siyudad ng Cebu. Ang nasabing kaganapan ay mayroong iba't ibang mga patimpala kung saan magpapakita ng kakayahan ang mga Philippine native dogs ng iba't ibang mga tricks kung saan kasama sa ilang contest ang naginagalap ay ang Dog Owner Paper Dance Contest, Dog Food Hot Dog Bombing Contest at Potato and Spoon Race Contest. Ayon pa sa DVMS, nalayunin ang nang nasabing hakbangin na mabago ang pananaw ng publiko sa mga Pinoy na aso kung saan tulad ng mga purebred dogs ay meron ding kakayahan pagkatapos matrain ng kanilang amo. Kasama sa ganipala ng bawat kategorya ay isang bag na dog food, shampoo at sabon.
Magandang balita yan. Meron pa tayong balita, Nick?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli. Wala sa sulat ng Cebu. Lago ulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Kabisayaan.